Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. От ви не слідкуйте. В Північній Кореї відбувається дуже багато всього цікавого. Північна Корея, нагадаю, союзник Росії, тобто один з учасників війни російської агресії проти України. Що ми знаємо з останніх новин? Ну, по-перше, там змінилася конституція. Ми про це поговоримо. Там йдеться про те, що вже немає пункту про те, що вони мають воз'єднатися з Південною Кореєю. Але почнемо ми, звичайно, з того, що відбувається між Північною Кореєю та Росією. З'явилася новина про те, що Путін, кремлівський диктатор, потайки нагородив орденами північнокорейських генералів, які планували, чи, скажімо так, брали участь в операції в Курській області. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом, кореєзнавець Микола Поліщук з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, добрий день.
Ну от ми бачимо те, що от ту операцію в Курській області, де дійсно брали участь північні корейці, лідер КНДР Кім Чен Ын, здається, вирішив статус цієї операції підняти до небес. Так, ну що ми бачили останніми тижнями? По-перше, був відкритий пам'ятник, меморіал тим, хто, значить, загинув в цій Курській області, кого ліквідували українці. Це робили разом з представниками Росії. Там був Білоусов, російський міністр оборони, Володін, я вже не пам'ятаю, хто він, спікер, здається, в їхній Держдумі. Зараз ми маємо ордени генералам, ну, як повідомляються, які були вручені таємно. Які висновки ви з цього робите?
Все змішалося в цьому світі. Корейці гинуть в Курській області від українців, потім якісь російські сибіряки гинуть від туарегів в Малі. Одним словом, відбувається повний бред, і тому... Скажімо так, в цьому бедламі цілком нормальне нагородження таємне корейських генералів. Тим більше, враховуючи, що Путін вихідець зі спецслужб, це для нього, по-моєму, абсолютно нормальна була б операція. Було б навіть дивніше, щоб він когось нагороджував відверто. Тим більше, в російській армії є і так досить багато генералів, нагороджених таємним чином. Тобто, з боку Путіна я не бачу чогось екстраординарного в цьому плані. Що стосується товариша Кім Чен Ына, він вирішив ідеологічно використати для пропагандистської метою всю цю оказію, яка трапилася йому в Курській області, і накачує, скажімо так, своє населення патріотизмом і, як не дивно, північно-корейським великодержавництвом, що Північна Корея, значить, бореться за щось таке велике і справедливе в усьому світі. Більш того, я маю сказати, що меморіалізація у них відбувається значно краще, ніж у нас. Вони все ж таки змогли побудувати цей свій меморіал, цей свій музей, той час, як у нас, навіть щодо військового кладовища точиться до
Вибачте, мені доведеться вийти. Так, без проблем. Ну, дійсно, я б пару слів скажу про те, як от цей меморіальний музей виглядає. Там, значить, така величезна скульптура, я не розумію, з чого вона зроблена, але точно можемо говорити про те, що зробили, тобто виготовили її в рекордні строки. Виглядає це великою кічухою, але що там, очевидно, що бюро пропаганди Північної Кореї використовує це для того, щоб показати: дивіться, от ми беремо участь в таких важливих військових конфліктах, і наші співгромадяни гинуть не просто так, от ми будемо пам'ятати їх вічно. Пане Миколо, чи ви з нами на зв'язку, чи можемо далі говорити? Ага, окей. Кажуть мені, якась проблема у нас виникла. Має повернутися до нас на зв'язок кореєзнавець Микола Поліщук. Так от, серед тих речей, які ми бачимо від північнокорейського лідера, в сенсі з тих новин, які з'явилися буквально нещодавно, тут джерелом, наприклад, є агенція Reuters, посилаються вони на північнокорейське державне агентство CNA, я думаю, що там корейською воно якось по-іншому звучить. Та-та-та. Так от, там йдеться про те, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ын під час зустрічі з делегатами молодіжної ліги заявив, що молоде покоління має стати авангардом у виконанні державних завдань, зокрема, готуватися до участі у війні проти України на боці Росії. Ну от, до пана Миколи Поліщука, кореєзнавця, цю тему поверну. Пане Миколо, чи ви нас чуєте зараз?
Так, чую. Ну, але ви мене чуєте?
Так от, бути для молодих північних корейців авангардом у виконанні державних завдань і готуватися до війни проти України на боці Росії. А це що означає? Чи це тільки пропагандистська заява?
Я кажу, Кім Чен Ын використовує те, що відбулося, з пропагандистською метою. Північна Корея відходить від комуністичних своїх якихось коренів, вона приходить до якихось радикальних націоналістичних. Зокрема, алло.
Та-та-та, чуємо вас добре.
Зокрема, скажімо так, ідеологія, от скаже так, патріотизму корейського, що корейці мають встановлювати якийсь свій порядок в усьому світі, вона витісняє якісь комуністичні ці всі речі. Звертає увагу, що вони і союз свій соціалістичної трудової молоді колись перейменували в патріотичної трудової молоді. Тобто йде крен від марксизму-ленінізму до якогось корейського такого традиціоналізму і націоналізму. І в цьому плані північнокорейські солдати в Курській області використовуються так само, як в Радянському Союзі використовувалися воїни-афганці. Тобто йде пропагандистський момент такий дуже схожий на наш, як в Радянському Союзі були воїни-інтернаціоналісти, інтернаціональний долг. Потрібно із когось робити героїв. Корейському суспільству явно бракує якогось сучасного героя, і вони штампують його із цих самих солдат, які воювали. Тим більше є все ж таки культ відданості вождю, є культ самопожертви, там культ навіть ритуального самоубивства, коли загрожує там замість дачі в полон, все це культивується. І Кім Чен Ын фактично також із цих солдат, він готовить собі опору. Це виявилося, що ця війна в Курській області, це не тільки був спосіб заробити грошей, там побачити світу, а й це є певний трамплін кар'єрний для північних корейців. І я думаю, навіть якщо там попали якісь в Курську область, люди не елітарні, які не мають якихось батьків високопоставлених чи щось такого, для них оця служба в Курській області стане непоганим поштовхом до кар'єри. Тобто, якщо проводити аналогію з Радянським Союзом, як Брежнєв спирався на ветеранів Великої Вітчизняної чи Другої світової війни, так зараз і Кім Чен Ын спирається на ветеранів оцієї самої курської авантюри.
Я слухаю. Пане Миколо, а от ви сказали про те, що от дійсно зараз сучасний північно-корейський режим, ну, в сенсі Кім Чен Ын та ті, хто його, ті чиновники, які його оточують, що вони відходять від марксизму-ленінізму. Мені здається, якби батько або дід Кім Чен Ына це почули, то вони б переверталися в своїх могилах. Більше того, ми от зараз бачимо, що конституція була змінена, і там якраз ні батька, тобто Кім Чен Ына, ні діда Кім Ір Сена не згадують. Що це таке відбувається? Який це ще відхід від марксизму-ленінізму? Чому так?
Ну, вони завжди, вони навіть дід трохи відходив від марксизму-ленінізму радянського типу, і десь 56-го року, коли був взятий курс на Чучхе, на опору на власні сили, всі ці прорадянські марксисти були розігнані, посаджені і вигнані із Північної Кореї. Так що це було дуже логічно. Без сумніву, Кім Ір Сен йшов в тому руслі, який в нього просто не було виходу. Він знаходився між Радянським Союзом і Китаєм і користувався з того, що ці держави знаходилися в конфлікті між собою, намагаючись урвати там якісь гроші, там якісь гроші, торгуючи лояльністю, торгуючи своїм такимось підвішеним статусом. Кім Чен Ын уже, скажімо так, пропагував націоналізм. У нього є книга про правильне розуміння націоналізму. Він завжди казав, що ідея Чучхе – це комунізм корейського типу, до речі, як і в Китаї. Да, що це щось особливе, що Корея відкрила свій варіант комунізму, такий корейський національний. А цей відкинув уже і комунізм, тому що він, в принципі, не потрібний. Достатньо говорити про ідеї Чучхе, які вже трактуються виключно як ідеологія корейської виключності, корейської окремішності і також ідеологія Кореї, яка знаходиться буквально в центрі світу, і весь світ обертається навколо Кореї.
От вже згадав я дійсно зміни в Конституції Північної Кореї. З одного боку, це може бути смішно звучати, ну там, яка Конституція, які там права і так далі у громадян диктатури. Але з іншого боку, дійсно багато хто звернув увагу на те, що Північна Корея прибрала з своєї Конституції пункт про воз'єднання з Південною Кореєю. Ну, в сенсі, що це має бути одна країна і так далі. Значить, тепер Північна Корея вважає Південну країну, з якою вона межує. Наскільки серйозно треба дивитися на це? Наскільки серйозними є ці зміни в Конституції?
Ну, як би це сказати, такі зміни були і раніше. Навіть при Кім Ір Сені була перша Конституція Північної Кореї, там взагалі столицею був Сеул. Потім вони відмінили цей пункт, проголосили Пхеньян, і витерли всі згадки про це. До речі, навіть прапор був спільний, у Північної Кореї був такий же, як у Південної. Потім були ще такі ж варіанти, коли Кім Ір Сен сказав, що ні в якому разі не можна входити в ООН двома країнами, бо це був якби злочин проти Корейської єдності. А потім сам перший же і подав заявку до Організації Об'єднаних Націй. Зараз вже виросло третє чи четверте, мабуть, покоління, яке не застало єдиної Кореї. Південна Корея не сприймається як окрема держава. І, скажімо так, Кім Чен Ын просто констатує те, що існує зараз. Певною мірою це демонструє те, що він не збирається на Південну Корею нападати. Хоча, без сумніву, я думаю, що в Пхеньяні є прихильники якогось збройного нападу. Однак це, принаймні, демонструє, що він, ну, принаймні, юридично відмовляється від нападу на Південь.
От ви сказали про те, що от ту курську операцію, так, в якій брали участь північнокорейські військові, що варто розглядати як певний кар'єрний трамплін для от цих північних корейців. Але ми також розуміємо, що співпраця з Росією також означає економічний трамплін для країни, для країни, яка знаходиться під всіма можливими санкціями вже достатньо багато років. Що ми спостерігаємо станом на зараз? Наскільки сильно, ну, от дійсно союз Північної Кореї з Росією повпливав на те, а що економічно відбувається в цій країні парії?
Ну, економічно. Якась частина цих грошей, певно, пішла на модернізацію воєнних заводів і воєнної промисловості, але якась частина вкинута і в соціалку. І північні корейці, в принципі, відчули покращення життя. Тому що 14 мільярдів, ну, орієнтовна сума російських цих грошей, вбуханих в Північну Корею. Це дуже велика сума для цієї держави, яка жила буквально, ну, що впроголодь. Тому розвивається, будується, якщо подивись, північнокорейські засоби масової інформації, там можна побачити, що здаються цілі житлові квартали, здаються об'єкти соціально-культурного побуту, відкриваються якісь буржуазні абсолютно такі заклади типу термальних басейнів, причому Кім Чен Ын приходить, значить, інспектує воду в цих термальних басейнах. Тобто життя явно покращилось. Я думаю, що народу Кім Чен Ын, в принципі, подобається, тим більше, що вони і альтернативи не знають, але згадаємо, що ще тут живе покоління, яке пам'ятає голод 90-х років, так що зараз життя просто для них, ну, буквально райське, наскільки воно може бути райським в Північній Кореї.
Тут, і знаєте, про що ще хотів поговорити, то мені здається, трошечки поза українським медійним простором пройшла новина, яка з'явилася ще от буквально у грудні 25-го року, ну, тобто ми маємо говорити, що це було півроку тому, але все-таки я звернув увагу на цю новину також тільки зараз, так от там йшлося про те, що Путіну, і ми говоримо про кремлівського диктатора, будують елітний особняк для проживання у Північній Кореї. Значить, там йдеться про три розкішні маєтки на території гостьового комплексу Кумсусан у Пхеньяні, там щось 13 тисяч квадратних метрів, супутникові знімки з'явилися, де можна подивитися, як, значить, триває це будівництво. Показують ці знімки, дуже швидкий прогрес після початку проєкту наприкінці жовтня 25-го року, в сенсі в жовтні 25-го почали будувати, вже в грудні великий прогрес. У мене немає от даних про те, що відбувається там станом на травень 26-го, тобто, що змінилося за півроку. Але той факт, що у Путіна з'явиться резиденція поруч з Пхеньяном в Північній Кореї. Про що це вам говорить?
Ну, Кумсусан, я не дивився, що там із цієї резиденції, але Кумсусан – це мікрорайон, де знаходиться російське посольство. Очевидно, враховується, що Путін буде ще коли-небудь приїжджати і буде там біля посольства зупинятись. Так що, да, це дуже дивно, але от для Кім Ір Сена, наприклад, було побудовано дуже багато резидентів. Кім Ір Сен, ну, якби підтримував імідж, що він є всюди сущний, і ті люди, які пам'ятають ці шапки Кім Ір Сені, вони знали, що Бож міг появитися в будь-який момент, в будь-якому місці. Для його цих постійних інспекцій було збудовано дуже багато резиденцій по всій країні. Зараз деякі з них пустують, деякі перетворені на такі шикарні готелі для іноземців. Я був в них, це дійсно дуже такі красиві, розкішні будівлі. Ну, я думаю, що це цілком в дусі Північної Кореї щось таке символічне збудувати і для Путіна. Вони мавзолей йому збудують, якщо знадобиться, тут не сумніваюся. Ці люди збудують все, що завгодно, тільки була вказівка.
Тобто конспірологія про те, що, знаєте, може Путін собі будує запасний аеродром, в сенсі, якщо йому треба буде тікати, і він буде тікати в Північну Корею, вам така конспірологія не видається вірогідною?
В Північну Корею навіть Хонекер злякався тікати, і Живков злякався тікати. В Північну Корею ніхто не тікає. Хоча вона іноді надає якийсь політичний притулок революціонерам, але це трохи стрьомно, тому що ніхто не гарантує, що в Північній Кореї у цих біженців не віднімуть майна або не віддадуть в обмін на якісь політичні чи фінансові преференції. Північна Корея не та зона. Північна Корея – це територія, куди жодний москаль не втік, коли була у них ця мобілізація. От в Грузію втікали, в Турецію, в Монголію, кудись іще, а Північну Корею ніхто не.
Ну, там трохи інший москаль, бачите, тут високопоставлений, людина, яка приймає всі рішення, за якою, якби, останнє слово завжди. Ну, добре, ви краще розбираєтеся. Просто я тут ще звернув увагу на те, як зближаються російська та північно-корейські економіки. Значить, з новин, які вже в цьому місяці з'явилися, це про те, що на кордоні Росії та Північної Кореї завершилося стикування прольотів автомобільного мосту через річку Туманну. От вона з'єднує, ну, в сенсі, цей міст тепер з'єднує дві держави. У мене є цитата від російського чиновника. Запуск нового автомобільного мосту дозволить наростити обсяги взаємної торгівлі, оптимізувати логістику, зміцнити культурні зв'язки, перетворити прикордонні території на економічні вузли, що динамічно розвиваються. Я подумав, може, вони для Путіна побудували міст, а далі він же свою резиденцію, і там в нього все буде добре.
Там територія, кордон між Росією і Північною Кореєю дуже недовгий, непротяжний. Там 10 кілометрів чи 15 кілометрів він всього йде. І він йде по річці Туманган, Туманне російська. І дійсно там у них не було нормального сполучення. Автомобільного сполучення не було. Це був залізничний однопутний міст, такий, як в Києві йде на Почайну, наприклад. Хто бачив його через Туханні мости, той може уявити собі, як виглядав той міст. І без сумніву, зараз, коли виникла потреба в перекиданні дуже великої кількості озброєнь і якоїсь техніки і вантажів, то вони збудували автомобільний міст наразі, тому що цей залізничний перегін просто не справлявся із тим навантаженням, яке на нього. Ну, це дуже утилітарна потреба була в цьому мості, да, вони його через це зробили. І то не обійшлося без китайців, які теж їм цьому допомагали.
Ну, до речі, хотів якраз запитати про Китай, трошечки цьому присвятити час. Ми, звичайно, спостерігаємо за тим, яка турбулентність в житті, ну, давайте так, авторитарних держав, так? Пам'ятаємо, що сталося в Венесуелі, американські військові провели операцію, Ніколас Мадуро з його дружиною зараз знаходяться, я так розумію, десь в штаті Нью-Йорк чи в самому Нью-Йорку, так, у в'язниці, чекають на судовий процес. Далі почалася спільна військова операція Ізраїлю та США проти Ірану, одразу ж був ліквідований Рахбар, тобто верховний лідер Алі Хаменеї, вся верхівка разом з ним загинула, наразі там все дуже невизначено, але очевидно, що це, ну, має дратувати інші подібні режими, чи, скажімо так, має викликати у них якісь підозри, що далі таке може статися з ними. Ми бачимо, що Китай дуже-дуже обережний в цьому. Так? В сенсі, він все засуджує, китайське Міністерство закордонних справ завжди випускає певні заяви щодо того, що відбувається, чи то в Ірані, чи то в Венесуелі, про Венесуелу всі вже забули. Але якщо говорити про те, які зміни ми можемо побачити у відносинах Китаю та Північної Кореї, чи є щось таке, що от варто відмітити окремо?
Та, в принципі, нічого. Можна сказати, що між ними відбулося певне зближення після візиту Кім Чен Іна до Пекіну, тому що, скажімо так, Китай явно не схвалював ініціативи Північної Кореї, ні запуски ракет, ні створення атомної зброї. І очевидно, що участь в українській війні Китаю теж не сподобалась корейських солдат. Тому, скажімо так, візитів не було. Між двома державами на словах була дружба, а на ділі була певна така ворожнеча дипломатична. Зараз, після того, як Кім Чен Ін побував в Пекіні, зустрічався з Сі Цзіньпінем, ці двоє держав якось знаходять більшу гармонію. Але, скажімо так, Північна Корея все так само залежна від Китаю економічно, але в силу ряда факторів дуже мало від нього залежна політично. До речі, так само, як і Росія, яка так само дуже все більше і більше перетворюється на якусь технічну колонію Китаю, але при цьому проводить не завжди узгоджену з Китаєм політику. А щодо кейсу Мадуро, то Кім Чен Ын все прекрасно, це ще його батько все прекрасно розумів, і для цього і потрібна бомба, тому що вона, як вважають північні Кореї, стане найкращим запобіжником від подібних неприємних прецедентів, як відбувся із Мадуро. Тому що вони врахували і Будапештський меморандум, про який в Пхеньяні прекрасно знають, і лівійський досвід із ядерного роззброєння. І вони поняли, що бомба – це єдиним гарантом суверенітету і невпручання зовнішніх сил у внутрішні справи. Бо нападати навряд чи з допомогою атомної зброї в Північній Кореї зараз збирається. Вони все ж таки, я вважаю, розглядають свою ядерну зброю, в першу чергу, як інструмент стримування. Тим більше не розуміють, що вони не виграють із атомної бомби.
Ну, якраз хотів вас, пане Миколо, попросити пояснити нашій аудиторії, а як так сталося, що КНДР, тобто Північній Кореї, дозволили мати ядерну зброю? Ми зараз спостерігаємо, як десятиріччями ізраїльські військові чи ізраїльські спецслужби знищують іранських інженерів, які можуть допомагати діючому іранському режиму ядерну бомбу створити. Але з КНДР щось пішло зовсім по-іншому, так? Що там з 2006 року, якщо я зараз не помиляюсь, так там активно були випробування.
Ну, а хто мав би виконувати роль Ізраїля? Південна Корея, вона була б, її б стримали Сполучені Штати, які вели самі переговори про те, щоб роздвоїти Північну Корею. Я нагадаю, що приїжджала Олбрайт, не був Клінтон, але Клінтон брав участь. Північна Корея підірвала свою атомну станцію, мала бути побудована американська атомна станція. Навіть Америка забезпечує мазутом Північну Корею. При цьому Північна Корея продовжує збагачувати уран, так само, як і робив, власне кажучи, Іран при Бараку Обамі. Да, вони казали, ми зараз все відірвемо, але нічого, в принципі, не підривали. Однак Америка казала, ми отут домовимося. Це адміністрація Клінтона. А потім прийшла адміністрація Буша, вона сказала, що Північна Корея – це частина вісі зла, і ці всі наробки були, на них був поставлений крест. Але Буш теж неактивно не брав участь, його інтереси лежали там, де Афганістан, всесвітній тероризм, Ірак і так далі. Тобто Північна Корея знаходилася на маргінесах десь його інтересів. Так само, як і у Трампа, Північна Корея не є самим великим пріоритетом нинішньої його політики. Тобто Північна Корея була як невловимий Джо, який був, до неї не було нікого діла, нікому не було діла. Ну а Китай якось так зверхньо дивився, думаю, що ця атомна бомба в першу чергу і вкрадена північнокорейською розвідкою у Китаї десь на 50%. Ну і частково, можливо, у пострадянських державах.
Тобто ми маємо говорити, що ми маємо бути вдячними адміністрації Клінтона, Буша молодшого та війні проти Аль-Каїди, тому що зараз у КНДР є ядерна зброя, і, звичайно, Кім Чен Ын та його сім'я може почуватися в умовній безпеці.
Так. Просто до Північної Кореї ні у кого не доходили руки. В принципі, і зараз не доходять. І плюс вона знаходиться поряд Китай. Так, ще одна фішка. Китай, для чого Китаю Північна Корея? Це буфер. Це буферна держава, як в Радянському Союзі була далекосхідна республіка і так далі. Це буферна держава, яка стримує американські війська в Південній Кореї від китайського кордону. Вона їх відсуває. Китай не хоче зникнення цієї держави, бо американці можуть підійти абсолютно в притул до китайського кордону. Дайте згадаємо ту ж саму світову історію. 39-й рік, буферна Польща між Радянським Союзом і гітлерівською Німеччиною. Польща зникає, і війна стає вже після цього просто невідворотною. Буферна держава зникла. Так само Румунія в Першу світову війну. Буферні держави потрібні. Буферні держави, тому Китай і тримає цей режим, тому що не хоче... Краще тримати якогось союзника з бомбою, там вважають, ніж американські війська отут прямо безпосередньо на кордоні, на річці Ялуцзян, взагалі в зоні підлітній, в зоні найближчих бомбардувань. Так?
Пане Микола, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, краєзнавець Микола Поліщук був з нами на зв'язку. Почали ми з новини про те, що кремлівський диктатор Путін таємно нагородив північнокорейських генералів, які брали участь в Курській операції. Ну, брали участь, звичайно, на боці росіян. Тільки що почули, що це означає. Що ж далі в нас будуть новини? Після новин повернусь до ефіру.